Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Proteste ale părinților la primăria capitalei după tragedia soldată cu moartea unui copil mic în parcul Anunelu. Forțele politice proruse din Moldova avertizează din nou împotriva atragerii țării în războiul din Ucraina vecină. Noi inițiative americane de deblocare a exporturilor de grâne din Ucraina invadată de ruși. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Asociația Părinților Solidari a organizat luni la Chișinău un protest în fața primăriei, cerând tragerea la răspundere a celor responsabili de moartea unei fetițe de 2 ani, strivită de o creangă uscată căzută dintr-un copac. Accidentul a avut loc sâmbătă 14 mai în parcul Alunelu din capitală. Ala Revenco, cofondatoare a Asociației Părinți Solidari, a acuzat primăria că tolerează corupția. Citez, primăria trebuie să se gândească la securitatea cetățeanului, noi vrem să fie sancționată incompetența, a mai spus Ala Revenco. Mai multe detalii peste câteva minute în cursul emisiunii. Partidul Socialiștilor și un grup de simpatizanți au protestat în fața Băncii Naționale a Moldovei împotriva creșterii inflației, a prețurilor, dar și a politicilor monetare duse de Banca Națională. S-a cerut demisia guvernului și a guvernatorului Băncii Naționale, în timp ce manifestanții au scandat stop inflației, stabilitatea prețurilor, demisia, rușine. Săptămâna trecută, guvernatorul Băncii Naționale a prezentat o prognoză, potrivit căreia rata inflației va atinge un nivel record de peste 30% pentru trimestrul 3 al anului, iar rata medie a inflației pe întregul an va fi de 27,3%. Și asta din cauza scumpirii energiei și a alimentelor pe plan internațional. Potrivit unui recent sondaj de opinie realizat în Republica Moldova de Institutul Republican Internațional de la Washington, pentru moldoveni, chiar și după izbucnirea războiului din Ucraina vecină, principalele probleme rămân prețurile, veniturile mici, lipsa locurilor de muncă și corupția. Primele două sunt și preocuparea majoră a tinerilor. În replică la protestul de luni al socialiștilor, Banca Națională a reamintit că măsurile luate în ultimul timp au scopul, citesc, de a proteja pe viitor economiile și veniturile cetățenilor, în mod implicit recuperarea economică a țării. Săptămâna trecută, guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, reamintea că, citesc, toate economiile se confruntă acum cu o inflație în creștere ca urmare a crizei pandemice și a războiului din Ucraina. În aceste condiții, Banca Națională a adoptat deja o politică monetară restrictivă. Au fost scumpite creditele și s-au luat măsuri pentru a reduce masa monetară în circulație, măsuri salutate joia trecută de conducerea Fondului Monetar Internațional, care a anunțat și un sprijin financiar suplimentar pentru Republica Moldova de peste 260 de milioane de dolari. Premierul Suediei Magdalena Andersson a anunțat că țara sa va cere oficial aderarea la NATO. La o conferință de presă la Stockholm, Andersson a avertizat că Suedia va fi vulnerabilă însă în perioada cât va aștepta să fie admisă în Alianța Nord-Atlantică. Cu această decizie, Suedia se alătură, cum era și de așteptat, Finlandei. Ambele țări nordice renunță la 10 de ani de neutralitate ca reacție la agresiunea neprovocată a Rusiei în Ucraina, agresiune care a subminat stabilitatea regională. Finlanda a anunțat deja oficial că va adera la NATO, cererea urmând să fie înaintată după votul Parlamentului de la Helsinki. Este de așteptat ca cererile oficiale să fie înaintate împreună în scurt timp. Procesul de aderare, teoretic, poate dura mai bine de un an, dar în cazul celor două țări scandinave, NATO și Statele Unite s-au declarat deja convinse că va merge mult mai repede. Rusia, care odată cu aderarea Finlandei va avea o graniță comună cu NATO mai lungă de 1300 de kilometri, a avertizat deja ambele țări că aderarea la alianță nu le va mări securitatea, nici lor, nici regiunii Mării Baltice. Mai mult, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus că Moscova va reacționa pe măsură, dar nu a intrat în detalii. Compania McDonald's și producătorul francez de mașini Renault au anunțat că pleacă din Rusia, urmând astfel exemplu altor mari firme internaționale care s-au retras deja. Un exod provocat de invazia Rusiei în Ucraina și de valul de sancțiuni internaționale care au urmat. McDonald's, cu sediul în Statele Unite, și-a anunțat luni decizia de a-și vinde afacerile din Rusia după 30 de ani de prezență în această țară. Tot luni, producătorul francez de mașini Renault a anunțat că își vinde toate afacerile din Rusia, inclusiv pachetul de control la Avtovaz, producătorul rus de Lada. Subsidiara Renault Rusia va fi vândută orașului Moscova. în timp ce pachetul de acțiuni de la Avtovaz va fi vândut Institutului de Cercetare de Stat NAMI, Institutul Central de Cercetare și Dezvoltare a Automobilelor și Motoarelor. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat ulterior că la uzina Renault din capitală se va relua producția de autoturisme Moscvici, deoarece, citez, nu putem permite ca mii de muncitori să rămână fără lucru. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, încearcă, se pare, să evite o implicare directă în războiul din Ucraina alături de Rusia, fiind îngrijorat fie de posibile repercusiuni economice, fie de reacția Kievului sau de posibile nemulțumiri în rândul propriei armate, estimează în tot cazul serviciile britanice de informații. Lukashenko a anunțat însă desfășurarea de forțe speciale de-a lungul graniței cu Ucraina în urma manevrelor militare de la începutul acestei luni. O mișcare care ar putea forța Ucraina să mențină un număr de trupe în zona de frontieră, în loc de a le trimite pe frontul de est, mai arată analiza britanică.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. La primăria Capitalei a avut loc astăzi un protest al unei asociații de părinți indignați de neglijența care a făcut posibilă, în viziunea lor, moartea unui copil de 2 ani peste care a căzut o creangă groasă de copac în parcul Anunelu. Mai multe despre incident și despre urmările lui în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Vrem ca la primăria municipiului Chișinău să fie sancționată dur incompetența, irresponsabilitatea și corupția, au spus membrii Asociației Părinți Solidari la protestul din fața instituției. Ala Revenco, directoarea executivă a ONG-ului, a insistat pe nevoia unei anchete veritabile, care să scoată în veleag carențele sistemului care au dus la producerea tragediei din parcul Alunelul. După decesul fetiței de 2 ani, lovită de creanga unui copac s-a rupt din trunchiul acestuia, Primăria Capitalei a anunțat suspendarea temporară a conducerii întreprinderii municipale Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, pe durata anchetării interne a acestui caz. S-a autosesizat și Procuratura Chișinău, care a anunțat pornirea unui dosar penal pentru neglijență în serviciu. Potrivit Alei Revenco, incidentul care a provocat moartea unui copil arată că unii responsabili din primărie nu își îndeplinesc conștiincios activitățile de rutină, punând astfel în pericol securitatea cetățenilor.
Ceea ce s-a întâmplat dă dovadă că primăria este putridă și dacă nu se iau măsuri, noi vom avea mai multe cazuri de acest fel. Să sperăm că nu vor fi atât de tragice, dar oricum ele vor afecta viața cetățenilor.
Rezultatele anchetei demarate de primărie ar urma să fie prezentate miercuri 18 mai, a anunțat primarul Capitalei Ion Ceban. El a vorbit despre mii de copaci din Chișinău care trebuie urgent defrișați, adăugând că este nevoie de o mai bună conlucrare a instituțiilor municipale cu Agenția de Mediu, care autorizează lucrările silvotehnice. Edilul a sugerat că problema ține și de obținerea întârziată a încuviințărilor de intervenție în spațiile verzi.
Dacă arborii au fost identificați că trebuie defrișați, după o lună, două, trei luni, când vine autorizația, acești arbori riscă, spre mare regret, să se prăbușească sau să devină zone de risc. Iată de ce, în acest context, este nevoie de operativitate.
Anterior, Ministerul Mediului a anunțat că după o verificare preliminară s-a constatat că Agenția de Mediu a eliberat Asociației de Gospodărie Spații Verzi autorizații în concordanță cu cererea depusă de instituția municipală. Activistul de mediu Ion Ungureanu din cadrul Asociației Ecovizio admite că gestionarea eficientă a spațiilor verzi este tărăgănată de procedurile birocratice de obținere a autorizațiilor. Totuși, spune el, nu trebuie așteptată uscarea unui copac pentru a înțelege că reprezintă un pericol. Activistul susține că eventuale riscuri legate de arborii din spațiile publice se raportează cu regularitate, dar nu neapărat se intervine cu responsabilitate.
Eu cred că autoritățile locale cunosc de problemele mari care le au în domeniul ăsta. Undeva există elementul ăsta de neprofesionalism, undeva există elementul ăsta de închiderea ochilor la anumite momente. Și iată, cumulativ avem astfel de rezultate care cineva trebuie să le asume. Cumva doar în moment când se întâmplă o tragedie, toată lumea începe a vorbi despre asta.
Membrul asociației Ecovizio, Ion Ungureanu, mai atrage atenția că în ultima perioadă se fac tot mai multe lucrări de amenajare a spațiilor pentru pietoni în parcurile Chișinăului, fără însă a ține cont în ce măsură montarea pavajului șubrezește sau nu starea copacilor din preajma. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
De la începutul invaziei rusești în Ucraina, puterea pro-occidentală și opoziția pro-rusă de la Chișinău s-au înțeles cel puțin într-o privință și unii și alții au spus că țara nu dorește și nu trebuie implicată în conflict, fiecare având în minte, desigur, alt actor internațional care ar avea asemenea intenții. Socialiștii și comuniștii și-au repetat astăzi apelul cu gândul la forțe externe nenumite care, spun ei, ar vrea ca Moldova să fie atrasă în război. Liliana Barbaroșie.
Grupul parlamentar al comuniștilor și socialiștilor s-a adresat azi printr-o scrisoare unui număr de 7 ambasadori, inclusiv al Uniunii Europene și Statelor Unite, declarându-se îngrijorați de ceea ce scrisoarea numește, citez, încercări vădite de a trage Republica Moldova într-un conflict militar de amploare, am încheiat citatul. Apelul opoziției parlamentare nu indică în mod clar cine este bănuit de ea de tentative de a trage Republica Moldova în război. Un exemplu însă ce se invocă în scrisoare semnată din partea socialiștilor de Zinaida Greceanu și Vladimir Voronin din partea comuniștilor e cel al recentelor discuții purtate la Kiev de speakerul moldovean și cel ucrainean într-o vizită întreprinsă de Igor Gros în Ucraina pe 4 mai. Președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuc, a spus atunci speakerului moldovean că Ucraina ar fi interesată de migurile moldovene, iar imaginile video oficiale difuzate de la acea întrevedere nu conțineau și reacția oficialului moldovean. Președintele Radei de la Kiev, vorbind în timpul întrevederii cu Gros, într-o tentativă se pare repetată a Kievului de a-i solicita a Chișinăului cele 6 miguri rămase din perioada sovietică, deși prima dată autoritățile moldovene au negat că Kievului le-ar fi cerut. Igor Grosu spune că i-ar fi răspuns cu refuz lui Stefanciuc, întrucât statutul de neutralitate nu i-ar permite Republicii Moldova să ofere Ucrainei cele 6 aparate de zbor. Dar despre acest răspuns negativ al lui Grosu s-a aflat abia atunci când oficialul moldovean revenise înapoi la Chișinău și făcuse declarații de presă pe această temă. Opoziția a fost nemulțumită, mai ales după ce Stefanciuc spusese într-un comentariu pe Facebook, pe marginea întâlnirii, că a discutat cu Grosu despre, citez, oferirea tehnicii militare Ucrainei, asistența oferită pentru deminarea teritoriilor eliberate de sub ocupație rusă și impunerea sancțiunilor împotriva Rusiei, am încheiat citatul. O eroare de traducere automată a site-ului denatura acel mesaj, astfel încât se putea înțelege din traducere că s-a vorbit despre ajutoare militare în schimb de teritorii. Greșeala fusese sesizată în aceeași zi, inclusiv de fruntașul socialist Vlad Bătrâncea, care scrisese despre aceasta un comentariu pe Facebook, dar asta nu a împiedicat opoziția să ceară cu insistență din acel moment guvernării explicații pe marginea discuțiilor purtate la Kiev de Grosu și Stefanciuc. În apelul de azi adresat ambasadorilor, opoziția le cere deja diplomaților să-și spună punctul de vedere față de statutul de neutralitate moldovean de la care, așa cum insistă socialiștii și comuniștii, guvernarea ar fi deviat. Dar și față de discuțiile din timpul acelei întrevederi între Grosu și Stefanciuc, scrisoarea arătând că în timpul ei s-ar fi discutat despre, citez, o eventuală furnizare de arme Ucrainei și o cooperare cu militarii noștri în zona de conflict armat, am încheiat citatul. Cea de-a doua remarcă se referă cel mai probabil la anunțul trimiterii de geniși moldoveni în Ucraina, făcut urmare aceleiași vizite la Kiev a speakerului moldovean. În afară de ambasadorul european și cel american, în apelul trimis azi misiunilor diplomatice de socialiști, mai sunt vizați reprezentanții ambasadelor rusă, turcă, suedeză, franceză și austriacă. Apelul nu a fost deocamdată urmat de vreo reacție. Parlamentarii formațiunii guvernamentale PAS au spus pe de altă parte despre aceste nemulțumiri exprimate de opoziția socialistă că nu au niciun fundament, iar scopul ar fi bulversarea opiniei publice cu provocări. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Războiul declanșat în februarie de Rusia lui Vladimir Putin a provocat, printre altele, mari probleme în aprovizionarea multor țări cu grâne ucrainene, datorită întreruperii lanțurilor comerciale, inclusiv prin blocarea de către agresor a porturilor de la Marea Neagră. Cum veți auzi în relatarea următoare, primită de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, problema îi preocupă și pe membrii legislativului american.
Un număr din ce în ce mai mare de membri în Congres îi cer președintelui Biden să creeze un coridor umanitar la Marea Neagră care să contracareze blocada rusă care amenință finanțele Ucrainei, dar și oprește milioane de tone de cereale să ajungă pe piețele mondiale. Cu ajutor american, Uniunea Europeană are intenția să faciliteze transport terestru, dar această variantă este mai scumpă și nu satisface nevoile exporturilor ucrainiene de cereale. Grupul bipartizan de membri în Congres susține că președintele Biden are un timp limitat să întreprindă ceva, dată fiind întețirea atacurilor rusești în estul și sudul Ucrainei, inclusiv împotriva portului Odessa, care, deși nu este în prezent operațional, este singurul care e în continuare sub control ucrainian. Președintele Biden a spus că sunt analizate variante de depășire a impasului, dar problemele logistice sunt substanțiale și e posibil ca Rusia să riposteze. În convorbiri recente cu Biden și cu membrii din Congresul American, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a spus că următoarele câteva săptămâni vor fi esențiale pentru menținerea controlului asupra portului Odessa, dar și limitarea penurii globale de alimente care menține prețuri ridicate pe piețe. Ucraina este unul dintre cei mai mari exportatori de făină, dar milioane de tone din acest produs, ca și porumb și ulei de floarea soarelui, sunt blocate în țară din cauza războiului și blocadei ruse. Fermierii ucrainieni se pregătesc să recolteze ce au semănat în toamnă și iarnă, dar nu vor avea unde să depoziteze dacă stocurile de acum nu vor fi fost lichidate. Unul dintre obiectivele finanțării americane aprobate de Congres este reactivarea portului Odessa. Pentru asta, ucrainienii au însă nevoie de armament și combustibil, dar și tehnologie pentru a curăța apele de mine, amplasate pentru a împiedica Rusia să atace orașul de pe mare. Problema este și că Statele Unite sau NATO nu pot să apere un coridor umanitar la Marea Neagră din rațiuni similare cu cele care au împiedicat o zonă de non-survol. Ar putea duce la escaladarea conflictului. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Evenimentele cele mai importante din Ucraina și din jurul conflictului declanșat acolo de agresiunea rusă le sintetizează și astăzi Ileana Giurchescu.
Să știi că Moscova este aproape perfect opacă atunci când vine vorba de pierderile armate. Și asta este o tradiție. Nu există date publice fiabile nici despre pierderile sovietice în Afganistan, de exemplu, nici despre cele suferite de Rusia în timpul celor două războaie din Cecenia. De la începutul invaziei din Ucraina, pe 24 februarie, Ministerul Rus al Apărării a raportat doar de două ori pierderile în rândul militarilor, pe 2 și pe 25 martie. Conform ultimelor date, 1351 de militari au fost uciși în cursul războiului. Ministerul Apărării nu le publică numele, dar autoritățile regionale sau locale, precum și presa locală, publică în mod regulat rapoarte despre pierderi. Postul de radio BBC a sintetizat informațiile culese din surse deschise, cum este tocmai presa locală, autorități locale, școli, și a putut identifica și confirma până în acest moment numele a 2336 de militari ruși uciși în campania din Ucraina. Este un număr aproape dublu față de cea mai recentă cifră a pierderilor comunicată de Moscova. Andrei Șari, directorul redacției de limbă rusă Svoboda de la Europa Liberă, apreciază că numărul real este cu siguranță mult mai mare, dar nu atinge nici dimensiunile pierderilor despre care vorbesc sursele ucrainiene. Statul major al armatei ucrainiene vehiculează acum o cifră mult mai mare, și anume de 26.000 de militari ruși decedați de la lansarea invaziei. În cazul datelor colectate de BBC, jurnaliștii au încercat mai degrabă să stabilească anumite tendințe pentru a analiza ce se întâmplă de fapt cu armata rusă care luptă în Ucraina. În lipsa unor cifre oficiale credibile, jurnaliștii au început să numere morminte la propriu, și asta în diverse cimitire din Rusia. În cimitirul din Mihailovsk, în regiunea Stavropol, de exemplu, au descoperit o alee separată cu mormintele militarilor decedați după 24 februarie. În acest moment, pe această alee sunt deja 26 de morminte proaspete, Fiecare are coroanele de flori de la Ministerul Rus al Apărării, multe cruci au steaguri ale forțelor aeroportate și informații despre militarii înmormântați acolo. Numele a cel puțin 7 persoane îngropate aici nu au fost însă făcute vreodată publice. Din cei 2336 de militari ruși morți și identificați de jurnaliști de la BBC, 443 sunt ofițeri, de la sublocotenent până la general. Reprezintă cam 19% din numărul întregului personal militar din lista pierderilor confirmate ale armatei ruse. Este un procent relativ constant de la începutul invaziei în februarie, ceea ce înseamnă că pierderile în rândul ofițerilor sunt realmente mari. Sergenții și alte ranguri joase din armata rusă de cele mai multe ori deservesc echipamentul militar și urmează ordine. Practic nu conduc pe nimeni, spune și Samuel Cranny Evans de la Institutul Regal de Cercetare pentru Apărare de la Londra. Asta înseamnă că ofițerii sunt nevoiți să fie foarte activi pe linia de front, prin urmare, ofițerii ruși sunt mult mai expuși în bătălii decât ofițerii din alte armate ale lumii, mai spune Cranny Evans. O altă tendință remarcată de jurnaliști de la BBC este că majoritatea militarilor căzuți în lupte și identificați provin din regiunile sărace, dezavantajate ale Federației Ruse. Cel mai adesea pierderile sunt raportate din Dagestan, Republica din Caucazia și din Republica Bureatia, din sudul Siberiei. Sunt confirmate doar 3 decese de militari din Moscova, deși locuitorii capitalei reprezintă aproape 9% din populația Rusiei.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Angajatorii au obligațiunea să protejeze sănătatea și siguranța angajaților în timpul activităților profesionale. E un adevăr axiomatic nu numai de natură etică, dar și juridică. La modul practic, asta înseamnă că e de datoria angajatorului să evalueze perspicace riscurile la care s-ar putea expune angajații la locul de muncă sau în procesul exercitării obligațiunilor de serviciu, luându-se măsuri preventive și de protecție. Dar și angajații ar trebui să cunoască factorii de risc la care se expun, normele pe care trebuie să le respecte, ca să nu-și pericliteze sănătatea și să revendice condiții adecvate. Am discutat cu șefa Centrului Național de Boli Profesionale Rodica Țabur despre cum funcționează în Republica Moldova sistemul de prevenire a bolilor profesionale, de asigurarea sănătății și securității la locul de muncă și ce ar trebui să știe atât angajatorii cât și angajații.
O boală profesională intervine în rezultatul expunerii la anumiți factori de risc sau la anumite condiții de muncă. O boală profesională poate fi stabilită nu doar la angajați, alte categorii de persoane, inclusiv ucenicii atunci când fac o practică.
Ca să fie prevenite anumite afecțiuni cauzate de factorii de risc la locul de muncă, angajatorii se asigură că fiecare lucrător a beneficiat de informații, dar și de formare privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. În fiecare instituție ar trebui să existe cel puțin un membru al personalului format special pe domeniul sănătății și securității muncii sau periodic să fie contractat specialiști pentru a evalua factorii de risc la locul de muncă și a veghea respectarea măsurilor de prevenire. Numai puțin importante sunt controalele medicale pe care trebuie să le treacă periodic toți angajații. Atunci când un salariat suspectă o afecțiune ce derivă din activitatea sa ocupațională, trebuie să se adreseze unui specialist în medicina muncii, fie din instituție sau de la centrul medical teritorial, care va face o evaluare inclusiv a stării sănătății persoanei de la angajare până la momentul depistării afecțiunii. Însă procesul de stabilire a bolii profesionale este unul îndelungat, recunoaște șefa Centrului de Boli Profesionale.
Centrul de Sănătate Publică merge la locul de acel loc de muncă, împreună cu o comisie creată de angajator, cercetează acele condiții de muncă, dacă este necesar să fac măsurătoria mediului de muncă, zgomot, vibrații, cât timp este expus la acele condiții pe parcursul zilei, care este durata în general a expunerii, deci ani, luni, acel proces verbal de cercetare a cazului de suspecție de boală profesională, împreună cu ruta profesională a acestui angajat, deci unde a lucrat, cum, la ce factori a fost expus la un loc de muncă sau altul. Este trimis împreună cu angajatul la Centrul Republican de Boli Profesionale, unde se pronunță asupra faptului dacă boala este profesională.
Persoanele care dobândesc o boală profesională au dreptul, conform legii, la prestații și indemnizații de stat, între care tratament de recuperare și reabilitare, dar și indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, pentru trecerea la un alt loc de muncă sau indemnizația pentru reducerea timpului de muncă din durata normală.
După stabilirea bolii profesionale, deja persoana merge la Consiliul de Determinare a Dizabilității și capacității de muncă, unde este evaluată procentul de pierdere a capacității de muncă, deoarece în conformitate cu aceasta, ulterior se stabilește acea indemnizație pentru pierderea capacității de muncă dacă ea s-a produs. La fel, acea indemnizație unică prevăzută de legislație pe care trebuie să o plătească angajatorul în cazul în care angajatorul se face vinovat de îmbolnăvirea angajatului prin locul de muncă neconform cerințelor, prin expunere la riscuri, prin, să zicem, în cazul când nu îl trimite la examinări medicale și nu este depistat la timp acea patologie care a dus la îmbolnăvirea profesională.
Factorii de risc care cauzează afecțiuni asociate muncii sunt foarte mulți, unii dintre care specifici anumitor profesii sau îndeletniciri. Bună oară, lucrul îndelungat la un calculator va genera în timp scăderea vederii. Zgomotul permanent și vibrațiile generează alte afecțiuni. În domeniul sanitar, riscul major este ca angajații să se infecteze la locul de muncă de la pacienți. Statisticile internaționale arată că bolile asociate muncii continuă să fie răspunzătoare pentru aproximativ 2,4 milioane de decese la nivel mondial în fiecare an, dintre care 200.000 de decese în Europa. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Cam fiecare seară de luni, acum o recenzie de carte, primită de la Emilian Galaicu Păun.
Să citești o carte de proză scurtă, cum ai citit un roman puzzle. Fiecare dintre cele 8 texte dezvăluind noi și noi fațete ale dramei emigrantului, adică ce înseamnă să iubești o țară profund tulburată, să o părăsești și apoi să te întorci acasă. Volumul Tot ce e înăuntru, de Edwige Daticat, scritoare americană originar din Haiti, Black Button Box, 2021, constituie un tulburător document uman, dar și o mostră de virtuozitate artistică, drept care a și fost recompensat cu cele mai importante premii. Nici una dintre istorii nu este liniară. Ceea ce se întâmplă pe față, de regulă în diaspora haitian din Miami, își are corespondentul pe verso, în țară de origine. Fie că e vorba de răpiri reali sau înscenate pentru a cere recompense, vezi dosas, de turism sexual cu consecințe catastrofale pentru sănătatea fetei, acum bolnavă de sida, ofertă de logod la Port-au-Prince, sau de vacanță în Haiti pentru a salva familia, pe care tocmai atunci o pierzi în devastatorul cutremur de pământ. Cadoul. Asta era înțelegerea pe care o făcuse în ore lungi de așteptare cu oricare fost zeul care le-ar fi auzit suflar din ce în ce mai anemic lângă el. Și când s-a lăsat în tunericul și replice după cutremur au continuat, iar soția și fiica lui au muțit în întuneric, a jurat că, dacă vor fi cu toții cruțați, n-avea să mai vorbească niciodată cu Anica. La rândul lui, Anica a încercat să-și închipă o versiune fantomatică a celor întâmplate, a piciorului lui strivit sub una din grinzile casei, a soției și a fiicei lui mai întâi țipând, iar apoi pierzându-și sângele, puterea, speranța și, în cel din urmă, suflarea. Apoi și i-a închipuit pe cei care se paseră căutându-i, găsindu-i doar pe el viu, oarecum viu. Deci, ce-ar fi zis lumea dacă, după toate astea, aș fi continuat să mă culc cu tine, a repetat el. Ce-ar fi zis lumea, a spus ea, dar să abțin să continue. Oare se gândise vreodată că iubirea lor e una morală? Altfel, cum și-ar fi putut explica umbra de încântare pe care a simțit-o când aflase că soția și fiica lui murise? Oare chiar se bucurase? Sau era doar o altă versiune a fanteziei pe care o hrănise aproape un an, cea în care soția și copilul lui dispăreau, dându-i voie să le ia locul? Nu e parte de a se fi sfârșit acest cui pro quo, căci și Anica aștepta un copil de la același bărbat, copil pe care însă îl pierde. Scritura densă, de o precizie uluitoare, face ca universul din volumul Tot ce e înăuntru să-l simți ca pe al tău, în fibra lui profund umană. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.